Her kan man høre en debat om civil ulydighed imellem Leif Borch Hansen, som har praktiseret det, og så en anden præst, Edith Tinggaard. Det er optaget af en PE-debat den 8. september 2009 kl. 12.15.
Hvis en flygtning bankede på din dør, vil du så lukke ham ind? En flygtning, som er blevet afvist af de lovlige instanser, og som egentlig burde tage hjem. Vil du udvise civil ulydighed og gå imod gældende love? Nogen kalder det hjertets love, andre taler om, at lov er lov, og at loven skal holdes. Men hvor går grænsen for, hvor langt man skal gå, når det gælder et andet menneske i nød? For skal man følge sin samvittighed, selvom man bliver straffet for det? Velkommen til P1-debat. I studiet præst Leif Borch Hansen og præst Edith Tingstrup. Velkommen til jer.
Tak skal du have.
Jeg hedder Eva Marie Møller. Leif Borch Hansen, du udviste civil ulydighed for omkring 10 år siden, da du hjalp 29 serbiske flygtninge med at gå under jorden, og du fik en betinget dom, og du fik også en bødestraf for at indsamle penge til dem. Det vil du gøre igen, siger du. Hvorfor det?
Jeg vil lige sige, at civil ulydighed er ikke noget, du vælger. Man er presset op i en krog. Der kommer nogen og banker på din dør, og de står der, og de tør ikke komme tilbage til det land, de er flygtet fra, og de er afvist her. Og der kan du komme i den situation, at du bliver nødt til at følge din samvittighed. Man skal vide, hvad man gør, før man handler, men man skal huske, det kunne være mig, der stod uden for døren og bankede. Og du kan heller ikke stå i kirken og tale om, vi er forpligtet over for hinanden. Du kan ikke stå i en kirke, hvor hovedpersonen ikke gør forskel mellem, hvem der er national og ikke national. Og hvis så nogen kommer og banker på din dør, så siger du nej.
Edith Tingstrup, civil ulydighed, det er åbenbart ikke noget, man vælger.
Det er altid noget, du vælger. Det er altid noget, som du afgør med din samvittighed. Du kan ikke gemme dig bag din uniform som dyrelæge eller sygeplejerske eller som sognepræst af den grund. Det er noget, du må afgøre med din samvittighed. Og jeg synes, at de mennesker, der hjælper asylansøgere til at gå under jorden, de burde tænke sig rigtig godt om, for de er med til at forlænge pinen for nogle ulykkelige mennesker, som er i en situation, som er helt urimelig for dem. Men jo mere for eksempel irakerne er væk hjemmefra, jo sværere får de ved at vende tilbage. Og så synes jeg, at der kan være nogle mennesker, som måske er præster, måske er blikkenslager, som er med til at give nogle asylansøgere et falsk håb. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig slemt.
Jeg lige nødt til at spørge dig til Edith Tingstrup. Har du selv stået over for en flygtning?
Jeg har jo selvfølgelig stået over for flygtninge, men ikke flygtninge, som har ønsket at gemme sig i mit hjem. Det har jeg ikke stået over for. Men jeg tror, at vi præster, vi møder jo hele tiden folk, som er i en situation, som er ubehagelig, hvor de kommer og spørger om råd og måske også om hjælp.
Leif Borch Hansen, myndighederne har jo talt. Er du så klogere end dem?
Jeg vil godt lige sige, at for at bruge et eksempel fra Shakespeare. Fra Shakespeare samlet, det er helt fantastisk. På den ene side drejer det sig om The Prince of Denmark, og der er et vældig forventningspres på Hamlet. Nu skal han hævne mor på sin far. Men det, der er det spændende hos Shakespeare, det er det, at han ikke bare er The Prince of Denmark, men om Hamlet også når frem til at blive Hamlet. Vi spiller altid på to scener. Man kan aldrig undgå at være personligt ansvarlig. Og derfor er det, at man bliver nødt til at følge med. Jeg kan ikke overlade det til et tilfældigt flertal i Folketinget, hvordan jeg skal handle over for mennesker, der i værste situation står i en situation, hvor det kan dreje sig om at blive sendt tilbage til tortur og fængsel af, hvad det nu drejer sig om.
Ja, vi skal lige sige, grunden til, at vi overhovedet diskuterer civil ulydighed, det er jo den aktuelle sag med en gruppe irakker, der sommeren over gik hen og opholdt sig i Brorsons Kirke i København, og sidenhen er de fleste blevet anholdt, og nogle af dem er blevet sendt tilbage til Irak. Men et af de ting, det Leif Borch Hansen siger, det er, at det er Shakespeare, det er alle mulige andre love, der gælder end Danmarks love.
Se, nu har vi jo i Danmark et demokrati, og vi har nogle mennesker, som vi kalder politikere. Det er dem, som er med til at afgøre, hvilke love vi har i Danmark. Vi har haft nogle meget kloge mennesker, en dommer, en advokat og en for flygtningene, som har siddet og afgjort, om der er nogle mennesker, der skal være i Danmark eller ej. Og hvis jeg vil ønske at påvirke landets love, så begynder jeg ikke at drive selvtægt. Så må jeg melde mig ind i et politisk parti. Jeg må gå ind og stemme, når der er folketingsvalg, kommunalvalg, alt muligt andet valg. Men at begynde at sætte mig op som om, at jeg er klogere end den regering, der er lige nu. Det kan godt være, at man føler, at man er det. Men vi lever altså i et demokrati, og jeg kan ikke begynde at lave min egen lov. Altså, kirken i Danmark er jo heller ikke en selvbestaltet domstol, som kan bestemme, hvordan verden hænger sammen. Altså, vi er ikke paver, vi er ikke katolikker. Der gælder samme lov for præster og for kirken og for kristne i Danmark, som for alle mulige andre. Og det synes jeg, vi lige skal huske på. Vi lever altså ikke i et diktatur. Vi lever ikke i et præstestyre.
Leif Borch Hansen, hvorfor bruger du ikke heller dine kræfter på at vælge de politikere, der laver de udlændingelove, som du synes om?
Jamen, det kan jeg sandelig ikke vente på. Lad mig give et eksempel, som har været meget fremme i medierne. Det drejer sig om Abdel Jabbar.
Det er en af irakerne.
Det er en af irakerne, som
har været
ud
i Brorsons Kirke.
Ja, og han er blevet lige netop sendt tilbage til Irak. Han har siddet 7 år i fængsel i Irak. Han er blevet tortureret. Han er skæv i kroppen. Han har siddet de sidste 5 år i Abu Ghraib-fængsel. Han kommer til mig, og så bliver jeg klar over, at der ikke engang er foretaget en torturundersøgelse. Og der beder jeg så Amnestys lægegruppe om at foretage en sådan torturundersøgelse. Hans sag var færdigbehandlet. Han var klar til at blive sendt ud. Og det viser sig så, at det han fortæller, de svarer til det, man kan finde på hans krop. De danske myndigheder efterhånden underminerede retssikkerheden for de mest værgeløse, vi har. Og så forlanger man, at vi skal overholde landets lov.
Men Leif Borch Hansen, undergraver man ikke demokratiet, hvis man laver sine egne love?
Der vil jeg bare lige sige en ting. Når Edith Tingstrup fremhæver demokratiet, så vil jeg lige sige, hvad sagde Hal Koch? Han skrev en bog, Hvad er demokrati i 1945? Der sagde han om så 99%.
Vi skal lige, Hal Koch, det er en politiker tilbage i 50'erne, 60'erne.
I 50'erne, Hal Koch, som var teologisk professor, han sagde, om så 99% synes, at antisemitisme er helt i orden, så bliver det ikke bedre af den grund.
Vi kommer til at tale noget mere om danskernes fortid, men Edith Tingstrup, hvis du stod med et mand, der er blevet tortureret, vil du så ikke hjælpe ham?
Jeg vil åbne min dør. Jeg vil sikkert også invitere ham indenfor og drikke en kop kaffe med ham og tale med ham om det. Men jeg vil ikke begynde at stikke ham falsk håb i årene. Jeg vil ikke begynde at bruge kirken som kampplads for, at nogle flygtninge kunne være her. Og jeg synes altså, at de præster, som er uenige i landets love, de burde gå ind i politik.
Men
tag dog
og
kæmpe med åben pande, i stedet for at gemme jer bag ved præstekjolen. Altså, det er så ansvarsfrit at stå og sige, at man skal åbne dørene osv. Hvor mange irakere har vi egentlig i Danmark? Vi har nogle stykker. Hvor mange irakere er der i Irak? Der er 30 millioner. Skal vi så, hvis man ikke er personligt forfulgt, men bare synes, at Irak er et dumt land at være i. Skal de 30 millioner så have lov til at være i Danmark? Jeg synes, det er alt for nemt at stå her som præst og sige, åbn dørene, vær venlige og hive fat i Hal Koch og alt muligt andet. Men fakta er jo, at de her præster, de tager ikke det fulde ansvar.
Men Edith Tingstrup, hvis du skulle følge landets love, vil du så ringe til politiet?
Jeg er ikke sikker på, at jeg ville ringe til politiet. Jeg tror, jeg ville tage den her kop kaffe med ham og snakke med ham om, hvad han kunne gøre. Og så ville jeg sikkert også lade ham gå igen. Hvad jeg konkret
gå til hvad?
Gå ud i det blå. Men jeg kan ikke sige, at jeg
Hvorfor ikke ringe til politiet?
Det synes jeg er en meget voldsom handling at gøre, som jeg hellere ville lade ham selv
så
afgøre.
Så man gradbøjer altså sin egen samvittighed?
Ja. Det, man kan sige, at jeg er en kryster, at jeg ikke ringer til politiet. Måske burde jeg gøre det. Men jeg kan ikke sige konkret, hvad jeg ville gøre i situationen. Om jeg ville gemme ham under spisebordet, eller om jeg ville ringe til politiet.
Vi skal lige høre et lille klip med Peter Skorp fra Dansk Folkeparti, og han siger sådan her.
Jeg betragter det som uforenligt, det at være præst, og det så og det, at man ulovligt skjuler flygtninge i stort tal, som det åbenbart er tale om.
Ja. Leif Borch Hansen, det er en af vores politikere, der siger, at du gør noget, som ikke kan være forenligt med at være præst.
Ja, men det er jo, der må man tænke på, at det er Peter Skorp fra Dansk Folkeparti. Man har talt om, for eksempel en politiker fra Dansk Folkeparti, at han har aftjent sin værnepligt i Folketinget. Man lægger op til større og større konfrontation, som om man, der kan blive tale om en slags borgerkrig. Jeg ønsker, at vi skal være her alle sammen. Det er utrolig vigtigt. Og hvis man tror, at lov er lov, og lov skal holdes for enhver pris, så har vi indført et totalitært syn på samfundet. Derfor er det utrolig farligt, det som Peter Skorup siger. Det vil jeg stærkt tage afstand fra.
Edith Tingstrup, har flertallet altid ret?
Altså, vi har jo en regering, og uanset om man kan lide Dansk Folkeparti eller ej, så har den regering flertallet bag sig. Det er demokratisk valgt. Vi har lov til at sætte vores kryds på, hvem vi vil. Vi smider ikke nogen i fængsel, fordi de stemmer på Enhedslisten eller på noget andet. Vi lever i et demokratisk samfund. Og den regering har fremsat nogle love, og dem skal vi følge. Uanset om vi er blikkenslagere eller hvad vi er, så skal vi følge landets love.
Der vil jeg godt lige sige, at vi jo ikke kun er ansvarlige på valgdagen, men også imellem. Men også imellem valgdagen. Det er utrolig vigtigt, at man skiller mellem at lade sig repræsentere andre i tilværelsen, eller om man personligt er ansvarlig. Et demokrati forudsætter den enkeltes forpligtighed, og hvis den falder væk, så er der ikke noget til at holde samfundet sammen. Det er forpligtigheden over for hinanden, der holder os sammen, og ikke tilfældige love.
Jeg er for eksempel medlem af et politisk parti. Jeg gør det, at jeg ringer til min minister, hvis der er noget, jeg er utilfreds med. Det kan da også være, at det er en minister, som jeg ikke synes er vældig smart eller noget i den stil. Men vi har alle sammen, og specielt i Danmark, vi har jo alle muligheder for at tale til vores politikere. Det kan godt være, at de ikke altid gør lige præcis det, som vi gerne vil have dem til. Men det er et demokrati. Der er ingen af os, der bliver korsfæstet eller smidt i fængsel, hvis vi siger vores mening. Jeg synes faktisk, at det er helt pragtfuldt, at jeg ved, at den dag, der sidder nogen, som jeg ikke har stemt på, men som har flertallet bag sig, så er det stadigvæk et demokrati.
Men for eksempel ifølge Berlingske Tidende har lavet en undersøgelse blandt præsterne i Danmark, og der siger hver fjerde præst, at det kristne budskab om næste kærlighed, det tilsidesætter alt andet. Altså at næste kærligheden går over landets love. Gælder det ikke også her?
Vi har et land. Vi har nogle love, og det kan godt være, at vi er kristne og læser i Bibelen og kommer i kirken om søndagen, men vi skal stadigvæk følge landets love. Og politik er der ingen nemme løsninger. Jeg tror, der er mange af de her præster, som siger, kom hid, uden at tænke sig på, hvad er konsekvensen, hvad er ansvaret. Det er meget nemt at sige, kom, uden at tage ansvaret. Jeg kunne vældig godt tænke mig, at de blandede sig noget mere i politik, disse præster.
Jeg vil godt lige sige, når Edith Tingstrup siger, at man giver den falske forhåbninger, så er det ukorrekt. Man kan aldrig, når man går ind og handler, vide, hvad der kommer ud af det. Men du må handle nu, ellers så ender du som taktiker.
Det er da at give folk falske forhåbninger.
Må lige sige en gang til.
Edith Tingstrup skal lige tale ud, så er det Leif Borg Hansen bagefter. Leif Borg Hansen, værsgo.
Tak. Jeg vil lige sige, at jeg er gang på gang blevet opsøgt af flygtninge, hvor de har fået deres sager afgjort i flygtningenævnet. Og så har de lykkedes at få genrejst sagerne. Og så er de har fået asyl eller ophold i Danmark. Det skete også for dem, jeg skjulte dengang. De endte på Færøerne. Så man kan aldrig vide, hvor det ender ind. Men du må handle nu.
Vi har været så venlige.
Du lytter til P1-debat i studiet. Præst Leif Borg Hansen og præst Edith Tingstrup. Når man taler om civil ulydighed, så henviser mange til, at det var, hvad danskerne gjorde under 2. verdenskrig. En del danskere hjalp især i krigens sidste år med at skjule jøder og hjalp dem til Sverige. Og i den forbindelse skal vi lige høre, hvad socialdemokraten Orla Hav har været ude at sige om civil ulydighed.
Det er jo et holdningsmæssigt og etisk dilemma, men jeg vil sige, min personlige opfattelse er dybt farvet af, at jeg havde en onkel, som under krigen blev efterstræbt af tyskerne, som havde udsat en dusør på ham. Jeg har hele mit liv levet med at være rigtig stolt af, at den onkel blev reddet, fordi der var mennesker, som sat medmenneskeligheden foran hensynet til den lov, som tyskerne havde presset igennem i Danmark.
Edith Tingstrup, kan man overhovedet sammenligne Danmarks situation i dag med i dag 2009 med dengang under 2. verdenskrig?
Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt at sammenligne Danmark anno 2009 med Danmark under den nazistiske besættelse. Og jeg synes, det er en hån over for de mennesker, som blev ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. under 2. verdenskrig, der udsendte biskopperne jo blandt andet et hyrdebrev, hvor der kom en kritik af jødeforfølgelserne. Og vi er slet ikke i nærheden af noget lignende. Danmark er nu 2009, og jeg gentager, er et demokratisk land.
Leif Borg Hansen, det er jo den sammenligning, man tit hører, at vi skal vise det samme storhed og tolerance som under 2. verdenskrig. Det mener du også?
Jeg vil sige, at det er utroligt, at Edik Tingstrup vil sige, at vi ikke kan foretage en sammenligning. Det er utroligt, så kort hukommelsen er. Det, der jo var problemet under 2. verdenskrig med nazisterne, det er det, man siger. Man gjorde det, man tog statsborgerskab fra folk. Og så havde man de nøgne mennesker tilbage, og så behandlede man det, som om det ikke var menneske længere. Det, der jo er afgørende, er det kun staten, der bestemmer, hvilken betydning vi har, så den kan give os betydning og tage den fra os igen. Det er det, det drejer sig om, som han har arnt, som jo du frataget statsborgerskab, hun måtte flygte som jøder. Hun siger, at vi flygtninge må spørge, hvor vi står kun med det nøgne liv tilbage. Der må vi spørge, har I glemt, hvad det vil sige at være menneske? Har det nøgne menneske ingen betydning?
Edith Tingstrup?
Jeg har ikke glemt 2. verdenskrig. Mine forældre er vokset op under 2. verdenskrig. De kan fortælle mig mange ting om, hvad der skete der. Så det er meget, meget tæt på min hukommelse, så det kan man ikke skyde mig i skoene. Men vi må bare sige, vi lever i Danmark i et fredeligt, demokratisk land. Vi har et uafhængigt flygtningenævn. Der sidder en dommer, der sidder en advokat, der sidder en person fra Integrationsministeriet. De sidder og gennembehandler alle de her asylansøgeres ansøgninger. Og så er det bare, at man skal være personligt forfulgt for, at man kan få ophold i Danmark. Og hvis man er personligt forfulgt, så synes jeg, det er helt, helt på sin plads og meget rigtigt, at man får ophold i Danmark. Men det er bare ikke nok, hvis man kommer fra et ubehageligt land. Der bor 30 millioner irakere i Irak. Skal de alle sammen, Leif Borg, have asyl i Danmark, bare fordi de kommer fra et ubehageligt land?
Ja, Leif Borg, skal vi åbne grænserne i langt højere grad, simpelthen pille grænsebommene ned og sige, I er velkomne her, fordi I er muligvis flygtninge.
Nu vil jeg sige, det er utroligt, så meget Edith Tingstrup kæmper for, at vi skal være kyniske over for hinanden. Det undrer mig, at du som præst vil forfalde til det. Derefter vil jeg sige, vi er medansvarlige for den krig, der blev som blev startet i Irak. Det har kostet et ukendt antal mennesker livet, og samtidig udløst en flygtningestrøm på millioner. Og når de så kommer og siger, jamen vi troede, det var fordi, I ville hjælpe os, så afviser vi dem. Det hænger ikke sammen. Og så vil jeg godt sige en gang for alle, jeg hører gang på gang om, at flygtningen er uafhængig. Det ved Edith Tingstrup også godt, at det passer ikke.
Edith Tingstrup?
Jamen, der sidder en dommer, en advokat og en fra Integrationsministeriet. Jeg må da stole på, at vi har folk, der styrer tingene godt og vel. Ligeså vel, jeg stoler på, at den pædagog, der er i min søns børnehave, han gør sit arbejde godt. Så det stoler jeg 100% på. Og det er da rigtigt nok, at der var krig i Irak, og vi var med nede og føre krig. Men hvorfor var vi nede og føre krig? Det var vi for at slippe af med en diktator, så det kunne blive sikkert for alle irakere at være i Irak. Irak er ikke længere et diktatur. Det er rigtigt, der er zoner i Irak, som er farlige, men der er store dele af Irak, som er komplet ufarlige at tage til. Og så må jeg jo sige, Leif Borg, jeg er rigtig glad for, at det ikke er dig, der skal dømme mig på dommens dag, men kun vor Herre.
Leif Borg Hansen, hvad nu hvis der kom 1 million irakere til Danmark?
Ja, det spørger vi hele tiden om. Men hvis det var mig, der stod, så ville jeg være glad for, at der ikke blev brugt kuglerammen. Hvor mange, der skulle hjælpes, og hvem, der ikke skal hjælpes. Det må være vor Herres sag. Men jeg er sat til at være forpligtet over for dem, jeg står over for. Og så kan man ikke hæve sig op og spørge, hvor mange de skal hjælpe.
Jo, det
er simpelthen
kan man.
Uanstændigt.
Du bliver nødt til at tage et fuldt ansvar. Du kan ikke kun sige, kom hit, uden at være ansvarlig i den anden ende. Du tager intet ansvar i denne her debat. Du er kun den søde, rare, som kan komme med nogle beretninger, som går lige i hjertet. Jeg synes også, det er synd for de mennesker, og jeg vil også være ked af at skulle tilbage til Irak. Men vi bliver nødt til at følge landets lov.
Men Edith Tingstrup, et menneske, som muligvis bliver tortureret, og vi ved heller ikke, om der er nogen af dem, der skal tilbage til usikre områder. Skal man ikke som menneske, eller som præst, eller menneske med samvittighed sige, vi må lige kigge på den her sag en gang til, jeg tør godt hjælpe en flygtning?
Jamen igen, vi har et nævn, som sidder og vægter de her ting. Og hvis der er noget, som tæller i retning af, du kommer nok ned og bliver skudt, lige så snart du sætter din fod, så bliver du jo ikke sendt derned.
Jeg vil lige sige, jeg kender jo sagen, jeg kender dem, jeg kender ansigterne. Og der vil jeg lige sige, nu blev 2. verdenskrig bragt ind i billedet. Der sad jo en Adolf Eichmann ved sin skrivebord og deporterede millioner til tilintetgørelseslejre. Han gjorde sin pligt som borger, men der må man spørge, er han ikke personligt ansvarlig? Hvordan tror vi, at vi kan hægte vores samvittighed af i landets love og i det flertal, der netop sidder? Der er den enkelte forpligtet. Det vil være præster eller hvem det er. Det går jo fuldstændig på tværs, om det er muslimer, om det er ateister, jøder eller hvem det er, der bliver protesteret.
Edith Tingstrup, er det ikke et spørgsmål om, at man står ansigt til ansigt med en flygtning?
Se, hvis man står ansigt til ansigt, så tager man konsekvensen af sin samvittighed og følger den. Og det skal jeg nok lade være med at dømme dem, så gør det. Men vi lever i et fredeligt, demokratisk land anno 2009. Og jeg kan også komme med eksempler fra hele verdenshistorien og hive frem. Men det er ikke aktuelt. Det, der er aktuelt, det er den sag lige nu og her. Jeg har tillid til vores politikere, jeg har tillid til nævnet. Jeg kan ikke se, at der er noget problem.
Leif Borg Hansen, du vil råde en flygtning, der står og går under jorden. Er det ikke et stort ansvar, du tager for et menneske, der kommer ind i en meget, meget vanskelig situation?
Jeg vil sige, det er den enkelte flygtnings eget ansvar, om han går under jorden. Det er absolut sidste mulighed. Og når et menneske går under jorden, så må alle advarselslamper være tændt. Det er ikke et mål i sig selv at gå under jorden, men at forsøge på at finde en løsning. Så meget står der på spil.
Men vil det ikke være bedre at hjælpe det menneske til en anden situation, måske i et andet land?
Jamen, der er der også mange, der flygter videre fra Danmark til andre lande. Fordi de er klar over, at i Danmark, der risikerer du at blive afvist. Det er et af de mest lukkede lande i Europa. Det er Danmark.
Men lige til sidst, der er nødt til at spørge dig om, skal du gå ind og fungere som, hvad skal jeg sige, som minister i sådan en sag her? Altså, har du ret til det som borger?
Hvem skulle ellers?
Edith Tingstrup.
Jeg synes, at folk som Leif Borg, han giver dem et falsk håb. Og realiteten er jo, at myndighederne har truffet deres afgørelse, og så synes jeg, det er meget, meget forkert at begynde at sige, hvis I bare bliver i Danmark, hvis I bare gemmer jer i et kirkerum, så skal I nok få en chance for at blive. Og det synes jeg virkelig er at stikke blå i øjnene.
Hvad skal Leif Borg Hansen straffes med, når han gør det her?
Det er ikke op til mig at gøre, det må myndighederne afgøre.
Leif Borg Hansen, er du parat til at tage din straf?
Man må altid være parat til at tage sin straf for det, man gør. Alt andet ville være uansvarligt.
Og det blev de sidste ord her i dagens P1-debat. Tak til præst Leif Borg Hansen og præst Edith Tingstrup. I morgen er vi tilbage med en ny debat. Det er min kollega Christian Skov, der har en debat om statens tilskud til parforhold. Og du kan som altid blande dig i debatten her på kanalen. Det er dr.dk/P1-debat. Jeg hedder Eva Marie Møller.
Vi hørte her en udsendelse fra P1-debat ved Eva Maria Møller fra den 8. september 2009, og det var en diskussion om civil ulydighed mellem sognepræst Leif Borg Hansen, der altså har prøvet det, og så Edith Tingården, som dog ikke ville ringe til politiet, efter at hun har besøg af en flygtning under jorden.